بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. نود التأمل والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين يا رب العالمين. إخوة الإيمان جماعة sekalian, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan untuk bisa duduk di majelis ilmu dan juga di taman-taman surga. Jangan lupa niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid limuddati iqamati fihi lillahi ta'ala. Ikhwatul iman jemaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian hadis kita di mana sampai kita masih pada bab hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi lebih mantap dalam melaksanakan ibadah salat kita karena kita tahu dasar hukum dan dalilnya. Setidaknya kita tidak mudah minder kalau ketemu saudara kita yang senantiasa bertanya dalil. Masih nggak tanya dalil? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Nah itu repot. Nah, disinilah kita belajar lebih dalam. Minimal kalau ada yang nanya, cik tak ambilkan. Nah gitu loh pak. Tinggal ambil. Ada halaman sekian dibacakan. Kalau bisa jelaskan. Sudah selesai. Karena memang terkadang kita ini menjadi apa istilahnya itu, menjadi ngenes gitu. Kalau seakan-akan ibadah saya itu cuma rutinitas tanpa ada dalil gitu. Padahal ketika kita belajar kepada ulama, ulama itu dari generasi ke generasi melihat itu bagian dari dalil. Karena Nabi dalam hadisnya sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku ini salat. Akhirnya dari Nabi ke sahabat, sahabat ke tabi'in, tabi'in. Dan kalau kita belajar kepada ulama yang benar-benar ya dalam ilmunya itu, insyaallah dengan melihat itu sudah bagian dari ilmu bagi kita, dan itu bagian dari apa? Dalil yang sifatnya adalah melihat, mencontoh ya. Karena terkadang untuk mengajari orang awam takbir dalilnya hadisnya begini, ruku dalilnya begini hadisnya begini, itu terlalu sulit itu pak. Jadi ulama-ulama kita, para asatidz kita, cukup langsung dipraktekin begitu. Baik, dalil yang sekarang akan kita bahas ini adalah berkenaan tentang bagaimana kita mengucapkan sami'allahu liman hamidah, kemudian bagaimana kita ini mengamini makmum bilang amin. Ini dalilnya ada di sini. Yang pertama dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bersabda, idza qala al imamu, tatkala jikalau apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ya, Ketika imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, yang artinya adalah sami Allah, Allah itu mendengar, liman hamidahu, bagi siapapun, liman bagi siapapun orang, hamidahu yang memujinya. Fakulu, maka ucapkanlah kalian semua, Allahumma Rabbana walakal hamd. Maka katakanlah, wahai Rabb kami, Rabbana, Allahumma duh maha suci Allah, Rabbana ya Rabb Tuhan kami, walakal hamdu, dan bagimu segala pujian. Fa innahu, maka sesungguhnya man, siapa orang, wafaqa qawluhu, yang mana bersamaan bacaannya itu yang diucapkan tadi itu, qaulal malaikati, terhadap bacaan para malaikat, ghufirolahu, maka akan diampuni dosanya, ma taqaddama min dambihi, yaitu dosa-dosa yang telah lalu. Jadi kita ini pastikan ikuti dalil ini. Jadi kalau sami'allahu liman hamidah, kita langsung mengucapkan apa? Allahumma rabbana walakal hamd. Kalau di Mekah itu kan biasanya ada yang tarjiknya ya, Rabbana walakal hamd, gitu kan, kan? Itu salah satu dalilnya ini, Pak. Ya. Kemudian ada juga hadis dari Abi Hurairah juga radhiyallahu an, kalau tadi ya, akhrajahul Bukhari, hadis yang sahih dalam kitab adzan bab fadl Allahumma rabbana walakal hamd. Kemudian ada hadis Abi Hurairah yang lain radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bersabda, idza qala ahadukum, jikalau kalian berkata salah satu di antara kalian amin, maksudnya itu ahadukum itu kalian, Pak, maksudnya salah seorang dari kalian ya, misalkan makmum banyak, idza qala ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian mengucapkan amin, ucapan amin, wa qalatil malaikatu, begitu juga malaikat yang berada di langit sana, yaitu ahli sama fis samai, di langit sana amin, mengucapkan juga amin, fawafaqat ihdahumal ukhra, kemudian jika bacaan keduanya itu bersamaan ya, bacaan kita amin, malaikat juga amin bareng, ghufirolahu ma taqaddama min dhambi, maka Allah mengampuni, ghufiro, diampuni, lahu, baginya orang-orang tadi yang mengucapkan amin tadi, ma taqaddama min dhambi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka jangan sampai malas, Pak. Amin malas itu. Lombolin, amin. Itu doang. Usahakan bareng gitu. Usahakan serempak. Kalau anak kecil kan dibuat mainan ya, amin gitu-gitu. Jangan ikuti anak kecil itu. Ya. Dan kita kalau masih bisa bersuara itu, bersuaralah, Pak. Apalagi kita yang laki, kalau perempuan masih ada perbincangan di situ, pembahasan, karena nanti kembali kepada suara perempuan aurat atau tidak, gitu loh. Tapi kalau di sini laki-laki ya, Pak. Bahkan ada perempuan itu yang memang tidak mengucapkan itu. Kalau ini laki-laki, wah, kita harus ambil ini sebagai dalil yang kuat. Karena domirnya saja ahadukum. Kum ini pakai domir laki-laki itu. Kalian semua laki-laki. Kalau perempuan kan kunna gitu. Walaupun nanti bisa jadi kalau memang itu perempuan berorang perempuan ya, itu beda ya. Takutnya kalau aminnya keras perempuannya itu terus terdengar ke sini terus terfitnah sampean. karena ada suara yang merdu. Kemudian ikhwatal iman, ada hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang lain. Bahwasanya kalau tadi kalau kita mengucapkan amin, kemudian aminnya itu berbarengan dengan malaikat yang mengucapkan amin di langit, maka dosa-dosa kita diampuni. Ini Allah itu Ghafurur Rahim, dikit-dikit diampuni, dikit-dikit diampuni. Makanya wajar kalau Nabi itu mengumpamakan orang yang kalau sholat lima waktunya itu ajek, bagaikan orang yang senantiasa mencuci kotorannya di sungai lima kali sehari. Insya Allah kotoran-kotoran najis-najis itu yang berupa dosa-dosa itu bersih. Dosa dikit lagi, cuci lagi. Dosa dikit lagi, cuci lagi. Ya siapa tahu habis dicuci, mati ya, kayak yang di New Zealand itu, habis sholat Jumat meninggal di masjid lagi. Wah Masya Allah. Hadis Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bersabda, idza qala al-imamu, jikalau imam itu berkata mengucapkan, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ucapan di akhir surat Al-Fatihah dengan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, fakulu, kata Nabi, maka mengucapkanlah kalian semua amin, gitu. Dengan ucapan apa? Amin. Fa innahu, maka sesungguhnya, man wafaqa, barang siapa orang yang berbarengan atau bersamaan qauluhu, apa yang diucapkan dia, yaitu dengan ucapan amin tadi, qaulal malaika, dengan ucapan para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni dosa-dosa yang telah dia lakukan pada hari-hari yang lalu. Yang lalu pokoknya. Ini luar biasa. Maka amin itu ini dalilnya, gitu ya. Jadi kalau tanya, dalilnya mana? Dalilnya mana? Tunggu gitu. Soalnya kadang itu nanya dalil itu sering, tapi kalau saya lihat ini nanyanya cuman untuk menyusahkan ya, terus sampean susah jadi seperti itu, padahal sudah pernah ngaji, sudah pernah tahu, sampean bilang aja wallahu a'lam gitu. Saya, Allah yang lebih tahu, saya pernah ngaji itu, cuman saya gak hafal gitu ya, maklum nama cucu aja saya lupa semua. Nah, gitu ya. Enggak apa-apa, Pak. Enggak usah kita malu. Namanya juga kita ini manusia, gitu kan? Terus cari dalil-dalil yang salah-salah. Atau kalau sampean melihat ini kayaknya cuman ngetes-ngetes saja, mending berlagak bodoh lah. Aduh, saya enggak tahu, Mas. Sampean yang lebih alim kayaknya. Lupa saya, Mas. Apalagi lupa beneran, mending bilang gitu ya. Enggak usah terlalu ngenes gitu, Pak ya. Kasihan. Soalnya ada yang merasa ngenes. Saya ngenes, Pak. Ditakoni dalil kono sing ngerti. Ibadahku iki dalil opo? Gitu ya, Pak ya. Baik, kata Liman, itu bedanya orang belajar sama tidak. Tapi kalau sudah belajar, tolong jangan terlalu sok pinter dalam artian apa? Menganggap orang enggak tahu itu pas iku amal kono dalil plus enggak ngerti dalil kabeh. Nah, itu loh. Yang sok sucinya itu yang enggak nguatin, enggak boleh, Pak. Ya. Jangan. Istilahnya itu kalau sudah tahu ini sunnah, pas sok nyunnah sendiri gitu. Yang enggak seperti dia pas dibilang ahlu bid'ah semua, itu repot itu. Kemudian ikhwatul iman, sekarang kita akan masuk pada bab baru. Sampai situ ada pertanyaan kira-kira, Pak? Betul ya? Jelas ya? Dalilnya jelas, hadisnya jelas, perintahnya jelas. Sudah mencontoh Nabi, sama Nabi pun dikasih arahan, bilang begini ya gitu. Maka dari sekarang jangan sampai malas bilang amin. Kalau ketentuan Allahnya seperti itu tadi, kalau ucapan kita bareng sama malaikat, dapat kita ampunan dosa. Berarti secara ketentuannya, kalau kita cuman boleh tak bidek tok gini, diam aja. Hemat hemat suara, eman. Males. Apalagi cuman males. Ya sudah, enggak akan dapat itu, Pak. Karena sunnatullahnya Allah sudah tetapkan begitu. Nah, seumpama kita telat atau apa, berarti kita enggak dapat sunnatullahnya itu. Maka usahakan berbarengan, gitu kan. Aminnya jangan seenak sendiri. Belum selesai. Ghairil maghdubi alaihim wa amin. Enggak sesuai dengan dalilnya. Karena dalilnya apa? Idza qala ayyuhal ghairil maghdubi alaihim wala dhalin. Selesai. Kan biasanya anak kecil kan gitu, Pak. Kalau dia merasa paling duluan itu bangga dia. Atau biasa paling lama bangga dia. Amin. Tapi saya hargai kalau jadi imam banyak. Tak biarin dulu. Biar khusyuk yang lain. Ya. Kadang kita tunggu aja, kasihan ya. Karena anak kecil tuh kalau merasa dihargai itu tambah senang dia ke masjid kan gitu ya. Wah, aku mau amin yang paling tahu ya. Emang serba salah sama anak kecil itu. Tapi seharusnya, Pak, orang tuanya harus paham, anak saya ini sudah bisa diatur apa enggak gitu. Kalau belum bisa diatur, mending disuruh tarbiyah dulu di rumah. Daripada kita bawa ke masjid, kemudian dia bikin orang ini enggak khusyuk sholatnya. Ya. Saya kadang sesekali ngetes anak saya ini sudah bisa enggak diatur. Duduk. Kalau enggak bisa, besok enggak dibawa lagi, gitu. Dan terus didoktrin. Udah besok enggak usah ikut abi. Kalau masih nakal, suka sudah salat apa lewat depannya orang salat, enggak usah ikut abi. Nah, itu doktrin. Oh, dibiarin. Anak enggak tahu salah benar. Mau menganggap itu adalah benar. Oh iya, itu yang repot, cerit-cerit, lari, plodak-plodak. Imam sampai gak khusyuk juga, takut kesandung, repot juga sama anak-anak gitu. Harus diingat loh, anak yang belum balik itu semua kembali ke kita. Andaikan dia mecahkan kaca, kita yang harus ganti. Setiap pahala yang dia lakukan, maka kita akan dapat pahalanya. Misalkan ada anak belum balik sudah hafal Quran misalkan, pahala kita banyak, gitu loh. Begitu juga kalau dia itu melakukan hal-hal yang membuat orang berdosa atau membuat orang itu tidak nyaman, kita yang tanggung jawab. Maka berhati-hatilah mempunyai anak kecil, mempunyai hewan peliharaan dan seterusnya. Termasuk punya keluarga yang gila tapi dibiarkan begitu saja. Orang keluarganya gila sebagai wali dia, dibiarin aja. Gila aja kok. Makanya dia mecahin piringnya orang, ganti walinya. Jangan minta ganti sama orang gila. Nanti bingung siapa yang gila ini, gitu loh. Orang sudah tahu gila, ganti gila kamu ya, memang sudah gila. Cari walinya, siapa ini walinya, siapa ini keluarganya. Kalau dalam waris itu siapa asobahnya, dia diminta tanggung jawab, gitu ya. Kemudian kita masuk pada bab bagaimana imam itu dijadikan imam untuk menjadi contoh dan menjadi pemimpin, Pak. Biar kita enggak seenaknya sendiri gitu. Sampai dalam urusan apapun, sujud tilawah gitu ya. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya bagaimana kalau imam saya itu kunut, saya enggak kunut. Itu dalam urusan iktimam, Pak. Ya, iktimam. Hadis Anas bin Malik. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, Anas bin Malik ini adalah pelayannya Rasul sejak kecil. Saqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an farasin fajuhisha shiqquhul ayman. Fadakhalna alaihi na'uduhu fa hadratis salah. Fa shalla bina qa'idan fa qa'adna. Falamma qada as-salah qala innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza qala sami'a Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamd wa idza sajada fasjudu. Akhrajahu al-Bukhari fi kitabil adhan. Nah, ini dalilnya, Pak. Dari sini sudah kebaca sebenarnya. Kalau orang itu, kalau di fikih itu disebutin misalkan, kalau imam itu sujud tilawah, kita jangan ego, enggak, saya enggak mau sujud tilawah, saya mau baca subhanallah. Dari dalil yang ini, itu sudah enggak matching gitu. Kalau imamnya sujud tilawah, ikut gitu. Jangan sok angkuh gitu. Enggak mau. Kenapa? Karena memang imam itu dijadikan sebagai pemimpin gitu, Pak. Makanya imam itu harus pilihan itu karena jadi pemimpin. Kalau pemimpinnya enggak benar, ya, gimana makmumnya gitu loh. Memimpinnya bikin resah gitu. Pas Allah Akbar, terus bacaannya kacau, gerakannya kacau, makmumnya kutun jejek aja tadi. Duh, iki imam kok ngene sih gitu. Tapi kasih di Islam kan dikasih tahu adabnya, gak asal jejek gitu, Pak. Ya subhanallah, yang ngingetin satu. Itu sebenarnya kalau mau dibawa ke dunia pemerintahan, dunia masyarakat, itu sebenarnya ada filosofinya, Pak. Gitu ya. Kalau imamnya dikit-dikit salah langsung semuanya bilang subhanallah, kaget imamnya Melayu, Pak. Gitu loh. Sama dengan pemimpin harus ada yang paling harus mengingatkan, yang paling tanggung jawab yang di belakang imam pas itu, Pak. Termasuk kalau batal, maju yang di belakang imam. Makanya yang di belakang imam pas itu kapasitasnya tidak boleh jauh-jauh dari imam itu. Misalkan itu bacaannya bagus, ya enggak jauh-jauh dari imamnya. Takutnya nanti imamnya versi Sudes langsung ya. Di belakangnya itu beda banget gitu. Ini Masjidil Haram kok di sini Masjidil apa kampung mana gitu. Yang enggak terakreditasi gitu ya. Kaget makmumnya yang lain nanti. Baik, saya terjemahkan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW jatuh dari kuda sehingga sisi badannya yang sebelah kanan terluka. Lalu kami datang menjenguknya. Kemudian tibalah waktu sholat, beliau mengimami kami, ya, sholat sambil duduk. Ya, maksudnya Nabi itu, ya, ngimami. Fasolla bina qa'idan. Jadi Nabi itu sholat bersama kita, maksudnya dia menjadi imam dalam keadaan duduk. Ya. Fasolla bina qa'idan. Ketika selesai sholat, ya, Rasulullah SAW falamma qada sholat qol. Karena tadi kan sahabat ketika Nabi ngimaminya karena sakit, ya, duduk beliau. Akhirnya apa? Kami pun fakoatna katanya. Kami pun ikut duduk katanya. Maka setelah selesai sholat, Rasul bersabda katanya, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Ya, kata beliau, sesungguhnya imam itu dijadikan agar diikuti. Maka jika imam bertakbir, bertakbirlah kalian. Jika imam rukuk, rukuklah kalian. Ya, fa idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza rafa'a farfa'u katanya. Jika imam bangkit, maka bangkitlah kalian. Dan jika imam berkata wa idza qala sami Allahu liman hamida, dengan perkataan sami Allahu liman hamida, fakulu, maka berucaplah kalian Rabbana walakal ham, seperti yang tadi ya sudah dibaca. Wa idza sajada, kalau imam itu sujud, fasjudu, maka kalian juga bersujudlah. Maka di sini bisa diambil sebuah hukum di antaranya, apa yang dilakukan imam itu, Pak, entah itu sujud sahwi, kita ngikut aja. Sujud tilawah ngikut. Kadang jamaah ini ngengkel. Ya, dikasih tahu ini masih gak yakin, Pak. Ya. Sholat Jumat kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan sunnahnya memang sholat Jumat subuh itu bahasa as-sajadah, Pak. Sholat ya. Sampai ayat sajadah kan imamnya sujud tilawah. Bisa jadi karena ketidaktahuan, Pak. Dia rukuk. Ya. Habis itu bangun lagi kan? Dia ikut bangun lagi. Gitu. Ini kalau dibiarin batal, Pak. Karena dia menambah rukun-rukuk. Karena subuh rukuknya dua kali dong. Dikasih tahu, Pak, sampean batal. Sampean ulangi, Pak, sholatnya. Duh, iya tak? Iya. Tadi itu sampean sujud tilawah, kan sholat di pinggir saya kan. Kan sampean tadi sujud tilawah, enggak sujud malah rukuk. Gitu. Iya kan? Betul. Iya. Emang tadi itu imamnya sujud atau rukuk? Itu kayaknya karena enggak tahu, Pak. Tapi kalau sampean angku-angkuan misalkan, enggak bisa buat sujud tilawah. Malas. Nah, itu enggak boleh. Bahkan dikatakan mufaraqah itu dalam artian batal salatnya. Salat jamaahnya batal. Kecuali Anda niat mufaraqah gitu ya. Silakan kalau memang niat mufaraqah. Tapi kan eman gitu. Baik. Kemudian hadis Aisyah Ummul Mukminin. Dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an. Annaha qalat. Sesungguhnya dia berkata shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam salat fi baitihi di rumahnya. Wa huwa syakin. Dan dia ini dalam keadaan sakit. Jadi juga nanti kalau ada hukum di fikih itu min a'dharis shalah, salah satu uzur seorang laki-laki tidak salat jamaah di masjid atau min a'dharil jum'ati wal jamaah, yaitu adalah sakit, Pak. Al-marad. Contohnya Nabi ketika beliau sakit salat di rumahnya. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa syakin. Wawunya di sini adalah waw hal. Menceritakan tentang kondisi Nabi sedangkan dia dalam keadaan sakit. Fa shalla jalisan. Maka dia pun salat secara duduk. Berarti kalau sholat itu enggak bisa berdiri, boleh duduk. Ini juga menjadi dalil gitu. Wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman. Kemudian orang-orang yang berada di belakangnya sholat dalam keadaan berdiri. Shalla wara'ahu qaumun qiyaman. Qaumun itu orang banyak. Wa shalla dan salat di belak waraahu di belakangnya Nabi qaumun, siapa yang salat yaitu para kaum itu orang-orang ya. Qiyaman dengan berdiri. Fa asyara ilaihim, lalu Nabi mengisyaratkan kepada mereka anijlisu ya untuk duduk. Falamman sarafa, maka ketika beliau selesai dalam urusan sholatnya tadi, qala, dia berkata, bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, sesungguhnya imam dijadikan supaya diikuti. Fa'idha roka farka'u, kalau dia ruku' maka ruku'lah kalian. Wa'idha rofa'a farfa'u, kalau dia ini ya, bangkit maka juga bangkitlah. Wa idza shalla jalisan, kalau imamnya itu salat dalam keadaan duduk, fa shallu julusan, maka salatlah kalian dalam keadaan duduk. Sampai segitunya, Pak ya. Tapi kalau enggak ada udzur jangan duduk, Pak ya. Kalau imamnya berdiri sampean yang duduk ini kebalik ini. Loh kok duduk, Pak? Pegel. Tapi ada yang membolehkan kalau sholat sunnah. Sholat sunnah itu pilihan, boleh duduk, boleh berdiri. Misalkan sampean sholat tarawih, gak ngerti nih masjid ini ku saat tarawihan tuh dua juz, kier-kier sikile daripada geblak aku tak tunggu. Boleh, Pak. Ya, kalau sholat wajib itu yang kita pelajari, yang kita ketahui adalah rukunnya itu adalah berdiri, Pak. Tapi kalau dia itu dalam keadaan udzur, sakit, ya, boleh duduk. Gak bisa duduk, bisa sambil gimana Pak? Berbaring. Boleh. Jangan sambil tidur, gak bisa sholat sambil tidur. Sambil tidur gitu. Bisa berbaring dan seterusnya. Tapi kalau imamnya berbaring, susah juga ya. Ganti Pak, ganti. Cari. Tapi kalau Nabi itu memang enggak, seumur-umur beliau itu Masya Allah memang imam gitu loh. Jadi kalau di masa-masa beliau sakit aja, ketika mau digantikan Abu Bakar As-Siddiq itu ya, Abu Bakar lihat Nabi datang mau mundur ya, dikasih isyarat sama Nabi, maju lanjutkan ya. Saking ta'adubnya Abu Bakar itu, Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Maka kalau urusan begini tadi Pak, imam saja kalau dia dalam keadaan duduk, Nabi suruh duduk itu makmumnya, padahal kan mampu dia berdiri gitu ya. Bagaimana kalau dalam urusan sujud tilawah, urusan kunut? Kan pernah Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, "Imam, kalau imam saya itu kunut, terus saya gimana?" Kata Imam Ahmad, "Angkat tangan, bilang aja amin, amin." Begitu. Tapi kan sekarang kan enggak ya. Kalau imamnya kunut, ya tetap aja begini deh. Begitu Pak. Sang ruwet itu, yang ruwet itu menganggap kunut bid'ah, yang ruwet itu. Pas tahu imamnya kunut, sholat lagi dia. Bid'ah, Allahu Akbar lagi. Tapi jangan seudon, tanya, "Mas kok sholat lagi?" "Oh saya sholat qobliyah subuh, qadha." Atau karena iman gak sholat qobliyah subuh, jangan seudon Pak ya, tanya. Baik, itu dalilnya. Sudah nambah lagi dalilnya, tambah alim panjenengan nanti. Wah, kita tambah alim dalilnya. Kitabnya saya taruh sini, tinggal dibuka-buka lagi. Ya, mau ngafalin silahkan. Ada dalilnya? Ada. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, Masya Allah nih. Jamaah Masjid At-Taqwa-nya tambah pinter aja dalilnya. Luar biasa. Kemudian yang terakhir, hadis dari Abi Hurairah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imamu," sesungguhnya dijadikan imam itu, "liyutamma bihi," agar supaya diikuti, "fa idza kabbara fakabbiru," kalau dia itu bertakbir maka bertakbirlah kalian, "wa idza raka'a farka'un," maka tatkala imam itu rukuk maka rukuklah kalian, "wa idza qala sami'allahu liman hamidah," kalau si imam itu mengucapkan sami'allahu liman hamidah, "faqulu," maka mengucaplah kalian, "rabbana walakal hamd," membaca "rabbana walakal hamd." "Wa idza sajada fasjudu," kalau dia sujud maka sujudlah kalian semua, "wa idza shalla jalisan," ya, kalau imamnya itu sholat karena duduk karena sakit tadi. Tadi dijelaskan apa? Di sini enggak dijelasin sakit atau tidaknya dalam hadisnya Abi Hurairah. Tapi tadi dalam hadisnya Aisyah, ya, wa huwa syakin, ya. Kemudian dalam hadisnya Anas bin Malik tadi, ya, menceritakan bahwa Nabi waktu itu jatuh dari kudanya. Maka kalau baca ini Pak, hadis yang dari Abu Hurairah itu, ketika kita baca lagi hadis yang lain, kalau kita masuk ke umum usul fikih itu ada mutlak muqayyad itu loh. Itu dalam umum usul fikih. Ada yang di sini dijelaskan gitu. Wasannya itu dalam keadaan sakit. Maka bisa difahami di sini, wa idza shalla, tatkala salat imam itu jalisan, ya. Imam itu dalam keadaan duduk, maka fasallu julusan ajma'un, maka kalian salatlah juga dalam keadaan duduk. Begitu. Kan bisa jadi Pak, orang berijtihad hanya dengan menggunakan hadis ini. Maka akan ada hukum lain. Tapi ketika dikumpulkan hadis-hadisnya seperti ini, kita menjadi tahu, oh ini duduk gara-gara sakit imam ini loh. Kenapa? Karena ada hadis lain yang menjelaskan bahwasannya wa huwa syakin, Nabi dalam keadaan yang sakit. Kalau dalam hadisnya Anas gimana? Ya. Saqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an farasin fajuhi syashikuhul aiman. Itu juga dalam keadaan uzur gitu loh. Maka ikhwatal iman jemaah sekalian, Di sini kita bisa perhatikan, bisa juga ambil sebuah hukum bahwasannya ketika kita ini bermakmum kepada seorang dan orang itu menjadi imam dan pemimpin kita, kita berbuat sebagaimana yang dicontohkan Nabi bersama para sahabatnya. Oh, imam itu lupa, dia sujud sahwi, ikut saja sujud sahwi. Oh, imam ini baca tilawah, sujud tilawah, kita sujud tilawah, ikut. Atau misalkan imam itu enggak sujud tilawah, saya enggak usah ikut kita. Jangan kita terlalu soleh akhirnya sujud tilawah sendiri gitu. Kenapa? Menyelisih imam di sini enggak bagus. Ya. Dan itu nanti kalau difikir dibahas, batal enggak dia? Kalau dikatakan menyelisih, batal-batal. Ya. Begitu jadinya. Jadi misalkan imamnya baca Iqra bismi rabbika, ayat terakhirnya kan ada sujud tilawahnya itu. Ya. Maka kalau imamnya sujud, kita ikut sujud. Kalau imamnya enggak sujud, enggak usah sujud sendiri gitu. Sudah ikut saja. Liutamma bihi. Dalilnya apa? Ini dalilnya. Ya, innama ju'ilal imam liutamma bihi. Kalau sampean kesulitan ngafalin semuanya, hafalin aja ini intinya di situ, ya. Hadis Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imam liutamma bihi. Gampang segitu tok. Itu hadis, dalilnya, Mas. Lengkap ya. Telok dhewe cok males-males telok ilmu. Padahal gak hafal, gak apa-apa. Rada meyakinkan gue ya. Ya. Tapi sekali lagi, dalil itu jangan dibuat sumbung-sumbungan, Pak. Dibuat memantapkan hati gitu loh. Soalnya ulama-ulama dulu juga gak kakean dalil tapi ngamalkan, nyontohkan sehingga santri-santrinya ya ngikuti yai ya. Nah, sing ruwet nak ya ini gak bener kan Pak. Makanya cari guru agama itu, cari misalkan mau mondokin anak, dipelajari dulu Pak sosok kiainya seperti apa gitu. Ini kiai karbitan apa kiai warisan apa memang kiai yang benar-benar ulama amilin yang beramal kemudian soleh terkenal dengan kesolehannya. Karena bisa jadi nih kiainya ini misalkan orang tuanya kiai, anaknya karena asik bermain gitu, mengira masih lama, nanti aja deh mondoknya. Akhirnya yainya meninggal, langsung dia langsung jadi gus gitu, gus langsung gus dak, gus kiai dak, langsung kiai dadak. Akhirnya belum mumpuni ilmunya, langsung terpaksa harus jadi kiai. Bisa jadi seperti itu, hati-hati. Makanya pesantren-pesantren tua, pesantren sepuh, kalau kaderisasinya enggak bagus, domplang biasanya. Jadi ketika kiai sepuhnya meninggal, belum siap gusnya ini, ya, menggantikan posisi abahnya. Kalau saya ingat betul kalau pesan abah saya itu, saya cung kalau mendidik kamu, kemudian kamu itu, ya, jauh lebih kualitasnya di bawah saya gagal mendidik kamu. Kalau kamu kualitasnya di atas saya, berarti saya sukses mendidik kamu. Itu keren Pak kalau diterapkan dalam ranah pesantren bagi kiai dan gusnya itu tadi. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.